Rannsværi, 87. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir.
Herra forseti, breytinga til að vara sem til vara. Við viljum auðvitað vísa málinu frá. En til vara erum við með breytingatillögu sem við erum að vonast til að þingheimur sameinist Og það fyrsta lagi tímabundna samninga og hins vegar að veiðigjaldi gangi til landshlutana. Það að segja þegar við erum búin að greiða kostnaðin við að reka bara sjávarútveg í landinu. Önnur umræða frumvarp frumvarpið í heild. Önnur umræða ekki bara breytingatillögur. Og núna var ég að ræða alls konar útfærslu sem við mætti fara og hugmyndun hvað við mættum frekar gera heldur hún að fara þessa leið sem að háttvirtur þingmaður styður og vill að við förum og meiri hlutin óskar eftir. En mig og ég hlakkaði svolítið til að fara í andsvar við stjórnarþingmann einmitt breytingatillögu meiri hluta atvinnuveganefndar afsláttinn og breytingar á honum og að því ég spennt að vita og ég veit að núna á ég ekkit að vera að spyrja háttvirtan þingmann og ég fæ ekki að gera það því hann verið ákveðið að fara ekki á mælendaskrá á þessu sinni en ég reyna að finna einhvern stjórnað þingmann til þess að spyrja út í kostnaðin við þessa tillögu því að ég get hvergi séð mat á því hvað þessi tillaga kostar. Við vitum að afslátturinn eins og hann er núna er 200-300 miljónir króna en breytingatillaga gerir ráð fyrir hækkun á afslætti upp á 113% fyrir þá sem að upp af fyrstu 6 miljónunum og 52% fyrir fyrstu 9 miljónirnar og þetta lítur þá að kosta aðeins meira heldur en 200-300 miljónir kannski getur háttvirtur þingmaður sagt með það.
Þá veintir ansvaraður sinni háttvirtur 70 þingmaður ekki á